Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншыга Саутай. Маусымның 5-ү күне Ақтөбеде 2 қару-жарақ дүкені мен әскери бөлімге белгісіз адамдар жасаған қарулы шабуыл салдарынан барлығы 20 адам қаза тауып, 40-қа жуық адам жараланған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбедегі оқиғадан кейін 3 күннен кейін жасаған мәлімдемесінде шабуылды шетелден нұсқау алған жалған діни ағым өкілдері ұйымдастырған деп айыптады. Қазақстан 9-шы маусымда Ақтөбедегі шабуыл құрбандарын аза тұтты. Қазақстан бойынша 40 күн мерзім террорлық қауіп-қатердің сары деңгейі, ал Ақтөбе облысында қызыл деңгей жарияланған. Осыған орай бүгінгі Азаттық лайф хабарында қоғамдағы діни ахуал жайын талқыладық. Хабардың қонағы Мәдениет және спорт министрлігінің дін істер комитетіне қарасты дін мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығы директоры Айнұр Әбдірәсілқызы. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Руслан Ерботаға берсем.
Ақтөбедегі болған жағдайда сіз өзіңіз діни маман ретінде қалай бағалайсыз?
Біз әрине осыған дейін Қазақстандағы діни ахуал тұрақты деп келдік. Кейбір адамдарда бір парадокстық сауал пайда болуы мүмкін, бұндай жағдайда бұл лаңкестік қайдан туындады деп. Бірақ діннің өз ішінен шығатын құбылыстар бар да, дін атын жамылған құбылыстар бар. Бұған дейін де барлық бұқаралық ақпарат құралдарына беріп келген сұхбаттарымызда біз үнемі халықаралық деңгейдегі, жаһандық деңгейдегі лаңкестіктің қаупінен ешбір ел, соның ішінде Қазақстанда азат емес деп үнемі ескертіп келген болатынбыз. Жалпы мына әлемдік ахуалда лаңкестіктің артында үлкен қаржы да тұрғаны белгілі. Бұл саясаттың бар екені белгілі, және олардың стратегиялық маңызы зор Қазақстан секілді елдің ішкі тұрақтылығының күйреуіне мүдделі екендігі де белгілі. Сондай ішкі үлкен күштердің тұрақты назары, тұрақты іс-әрекетінің салдарынан әрине біздің елімізде де белгілі бір лаңкестік ұйымдар, лаңкестік жасаушы адамдар табылды. Былайша айтқанда, ел бұзарлар мен дін бұзарлар қай кезеңде де бар, және ең алдымен діни ахуалдың өзі әлеуметтік үдеріс болғандықтан ол тұлға факторына тәуелді болады. Сол ел ішінен шыққан жекелеген тұлғалардың осы лаңкестік әрекеттерге арбалуы салдарынан осындай оқиға орын алды. Кейбіреулер оқиғаны ұйымдастырушылар сырттан нұсқау алған болуы мүмкін деп отыр. Солай болған жағдайда да, қалай болғанда да осы ұйымдастырушылардың ел ішінен шығып отыруының өзі біздің елімізде де радикалды идеологияның белгілі бір деңгейде тамырлана бастағанын көрсетіп отыр. Бұл әрине алаңдатарлық ахуал.
Ал өзіңіз жаңа Ақтөбеде полицияға шабуыл жасаған бейбіт адамдардың, ондаған бейбіт адамдардың өліміне алып келген топтың дейміз ба, әрекетін немен байланыстырасыз? Олардың мәселен бір діни, не болмаса әлеуметтік, бір саяси ешқандай талап қоймастан бірден осындай қару алып, бүкіл қоғамды дүрліктіретіндей не себеп болды оларға?
Лаңкестікке қатысты ұғымдардың ішінде зорлық-зомбылықпен байланысты лаңкестік деген бар. Ол көп жағдайда нақты бір саяси талаптарға қатысты болмауы мүмкін. Қандай да бір мемлекеттік құрылымға төңкеріс жасауды көздемеуі мүмкін. Нақты талаптар қоймауы мүмкін. Ол кейде ел ішіне алауыздық тудыру, үркіту, халық санасында қорқыныш ұялату мақсатында, немесе құзыретті құрылымға билік иелеріне былайша айтқанда қыр көрсету, қорқыту әрекетімен де, сес көрсету әрекетімен, мақсатымен де жасалуы мүмкін. Дәл осы жолда біз соны аңғардық. Нақты мақсат талаптары қойылған жоқ. Және шабуыл жасау нысандарының өзіне қарасаңыз, бірінші мақсат бейне бір қаруы жоқ лаңкестік топтардың қаруланға әрекет жасағаны секілді. Бірақ олардың бүкіл іс-әрекеті өте шашыраңқы түрде жүргізілгені кездейсоқ түсірілген бейнетаспалардың өзінен көрініп тұр. Және бұл адамдардың ұйымдаспағаны, толық дәрежеде ұйымдаспағаны, қаруды меңгере де білмейтіні, олардың іс-әрекетінен және өзара бір-бірімен де жақсы байланыста емес екендігі барлығы көрінді. Демек, бұл кейбіреулер ойлап жүргенде кереметтей ұйымдасқан лаңкестік топ емес. Бұл осы секілді бірінші кезекте ішкі тұрақтылыққа қандай да бір нұқсан келтіруді, қоғамда қандай да бір іріткі тудыруды, бір сәттік болса да іріткі тудыруды көздеген, сес көрсетуді көздеген топтың шашырандылау қиялы түрдегі бір әрекеті болып отыр.
Ал осы топты болжамды түрде болсын айта аласыз ба? Қандай діни ағымның өкілдері, немесе артында қандай ағымдар тұрғанын, мысалы президенттің өзі оны псевдодіни ағымдар деген сияқты бір айтты. Ол псевдодіни ағымдар деген ол жаңағы террористік ағымдар ма, жоқ әлде нақты бір діни ұйымның атауы ма?
Құзыретті органдар бірден мәлімдеді. Бұл істі ұйымдастырғандар, лаңкестікті әрекетті ұйымдастырғандар дәстүрлі емес діни бағыттың өкілдері деп. Әрине, дәстүрлі емес деген ұғымның аясы өте кең. Оның аясына осы күнге дейін тыйым салынған халықаралық дәрежеде тыйым салынған топтарды да айта беруге болады. Немесе сәләфилік деген бір атадан тараған тәкфирші матхали сәләфилердің барлығын топтастырып та айтуға болады. Енді өзіміз біліп отырғандай, ешбір халықаралық дәрежедегі ұйым бұл әрекетті мойнына алған жоқ. Және Қазақстанда азат ету армиясы жасады дегеннің өзі қазір толық дәлелденіп отырған жоқ. Ондай армияның бар жоғы да белгісіз. Болған күнде бұл жай ғана бетперде ретінде, немесе зерттеушілердің, сарапшылардың назарын басқа тарапқа аудару мақсатында жасалған әрекет болуы да мүмкін. Былайша айтқанда, біздің нақты дәлеліміз болғандықтан біз оған үйе алмаймыз. Сонымен қалатыны, ел ішіндегі дәстүрлі емес діни ағымдар бұған дейін де талай осындай лаңкестік шараларды жасаған тәкфіршілер, олармен туыс, манағы айтып өткен матхали сәләфилер назарда қалмақшы. Енді тәкфіршілер сәләфиліктің бір ағымы болғанымен солардың ішіндегі ең радикалдысы ретінде осыған дейін де бөле жара алынып, әрі ат-такфир уаль-хиджра ұйымының негізгі идеологиясына айналып отырғандықтан оларға сот шешімімен тыйым салынды. Бұл башаға белгілі. Бірақ тәкфіршілерге тыйым салу сәләфиліктің басқа топтарын қалыпты деп ақтап алуға жол бермейді. Керісінше, оларға тыйым салуды сәләфилік агымдарды биртиндеп болса да эңсере берүүнүн басы ретинде караган жөн. Мен айтар эдим, Актөбө окуясы салафилик агымдарды бөлүп жаруудун мени де негизде жок экенин, жалпы калыптуу салафизм деген угумунун кате экенин далилдеп бердим. Калыптуу салафизм деген угумду эңгизүүгө тырышкандар олар жекелеген сарапчылар болду, немесе жалпы осы салафилик агымдардын ичинде де түрлү-түрлү көз караска жиктелгендер бар экенин байкагандыктан, соларды бөлө жарып атауга тырышкандар болду, бирок бунун астарында көбүрөөк саясат жатты дер эдим. Өйткөнү баз бирөөлөрдүн максатында, асиресе осы сыртта көз караста ишке таңышуулардын астарлы максатында кээбир салафилик агымдарды калыптуу деп актап алып, аны коомго сиңирип жиберүү саясатында жатканы анык. Сондуктан жалпы мына такфиршилерден башка матхалилерди, Александриялык салафилер деп аталып жүргөндөрдү карасак, матхалилерди кээ бирөөлөр мемлекеттик бийликке каршы чыкпайды, саясатка араласпайт деп актауга тырышат. Ал эми Александриялык салафилерге карасак, алар да өздөрүн али саясаттан тышкарымыз деп санайт жана азыркы кезеңде өз арасында саясатка араласуу керекпи, жокпу деген даудамай энди болуп жатыр. Былайша айтканда, алар да өздөрүн белсенди деп таныткысы келмейт саясатта. Аларды матхалилер биресе сурулилер дейт, биресе ихвандар дейт. Булардын ортосунда турган сурулилер деген топ бар, бирок алардын Казакстандагы белсенділиги жеке дара айкындалып турган жок, ошол Александриялык салафилердин аясында жүргөн дүйнө. Сондуктан карасаңыз, ар кайсы өзүн калыптуу деп тандууга тырышса, демек башкасын каршы тарапты радикалды деп карайт деген сөз. Осулардын баарын астастыра кеп карасак, ошол жерде бизде баарлыгынын идеологиясы, максаты баары бир экендиги өз-өзүнөн айкындалат. Матхалилердин немесе башкалардын калыптуулугу тууралуу угум жамандын ичиндеги жаксыны таңдап, айтор бир агымга боюсунууга мажбур болуп отурган араб элдеринде колданышка келер. Онда да ал акыйкат сол болгондуктан эмес, мажбур болгондуктан. Ал биздин кеңистикте, биздин зайырлы коомдун кеңистигинде не диний тургудан, не таанымдык тургудан, не жалпы руханий кундулуктук тургудан салафилерде калыптуулук бар деп айтууга келинкиремейди.
Убакыт бөлүп студиябызга келгениңизге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше қош, аман, есен болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабардың толық нұсқасын Азаттық сайтынан көріп тыңдай аласыздар. Ал бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.